Καλημέρα κύριε Παπαδημούλη.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κυρία Κασίδη.
Έξω είστε ή εδώ. Έξω είστε ή εδώ. Πού σας βρήκαμε.
Εδώ.
Α, σαν δεν είναι Ελλάδα, εντάξει.
Ωραία.
Εντάξει, ρε παιδί μου, επειδή εσείς τριγυρίζετε. Πάτε από εδώ, πάτε από εκεί.
Έχει κλείσει στις 18 Απριλίου.
Α, είναι ευρωεκλογές και έχουν φύγει όλοι και είναι στις χώρες τους. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στα χθεσινά.
Στο
πακέτο, ας πούμε, των
θετικών μέτρων,
παροχών, όπως θέλετε πείτε το. Υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι είναι καλά μεν, αλλά είναι παραμονή εκλογών, ας πούμε.
Υπάρχει και μια κριτική ότι είναι και αντιγραφή.
Καλά, εντάξει.
Εντάξει, θα μου πεις παρθενογένεια δεν υπάρχει.
Ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία κυριολεκτικά έχουν χάσει την μπάλα. Διότι η Νέα Δημοκρατία τα θεωρεί αντιγραφή του προγράμματός της και μάλιστα καθυστερημένη. Ο δε κολλητός τους, ο κύριος Βέμπερ, έβγαλε χθες ανακοίνωση τα μεσάνυχτα και τα καταγγέλει ως ανεύθυνα.
Ναι.
Αυτό δείχνει την υποκρισία και τη διγλωσία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ ενοχλημένη από αυτά τα θετικά μέτρα, ακριβώς επειδή δεν είναι προεκλογικά αλλά έχουν ορίζοντα τετραετίας, ακριβώς επειδή στηρίζονται στα υγιή δημόσια οικονομικά που εξασφάλισε η κυβέρνηση Τσίπρα σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία άφησε έλλειμμα 15,1% το 2009 και οδήγησε την Ελλάδα στη χρεοκοπία, και ακριβώς επειδή πάνε στους μικρούς και τους μεσαίους και όχι στους λίγους και τους ισχυρούς που είναι οι προνομιακοί υποστηριχτές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ από τα χθεσινά μέτρα θέλω κυρίως να εξάρω όχι τις φοροελαφρύνσεις, το φθηνότερο τιμολόγιο για τη ΔΕΗ, την 13η σύνταξη, αλλά τον ειδικό λογαριασμό όπου μπαίνουν 5,5 δισεκατομμύρια.
Για εξηγήστε μας αυτό τι είναι,
χρόνια.
Γιατί δεν έχει καταλάβει ο κόσμος.
Αυτό θέλω να το εξηγήσω, κύριε Καμπουράκη.
Ναι.
Βάζουμε 5,5 δις από το μαξιλάρι το δημοσιονομικό που έχουμε για τα επόμενα 3 χρόνια σε έναν ειδικό λογαριασμό και λέμε ότι εμείς προβλέπουμε ότι θα πιάσουμε τα επόμενα 3 χρόνια πλεόνασμα 3,5%, αλλά αν δεν το πιάσουμε και πιάσουμε 2,5%, τότε 1% θα αφαιρείται αυτό το 1,8-1,9 δις κάθε χρόνο για να συμπληρώνεται εκεί. Αυτό τι σημαίνει? Μας δίνει μεγαλύτερα δημοσιονομικά περιθώρια για κοινωνικές παροχές, πόλο ελαφρύνσης, επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και για τον εργαζόμενο και για τον εργοδότη, που διευκολύνει τη μείωση ενεργείας, διότι ο εργοδότης προσλαμβάνει ευκολότερα γιατί του είναι φτηνότερο και ο εργαζόμενος θα έχει μια αύξηση μισθού, και επίσης ένα μπόνους στις αποσβέσεις το οποίο διευκολύνει τις επενδύσεις. Μια ανετότερη δημοσιονομική πολιτική.
Έχουμε τα δύο, να το καταλάβω.
Η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι καταφέραμε να έχουμε υγιή δημόσια οικονομικά και να έχουμε δημοσιονομικό περίσσευμα και το 18 και το 19 και με βάση τις προβλέψεις μας για το νέο μεσοπρόθεσμο και τα επόμενα χρόνια. Με άλλα λόγια, χθες ο Τσίπρας, σε αντίθεση με αυτά που ισχυρίζεται η αντιπολίτευση και κυρίως η Νέα Δημοκρατία, εξήγηλε τους βασικούς άξονες του οικονομικού μας προγράμματος την επόμενη τετραετία, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές του φθινοπόρου και θα έχουμε και πάλι κυβέρνηση.
Γι' αυτό δεν διευκρίνησε πότε θα ψηφιστούν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν το 20.
Κοιτάξτε,
πότε θα νομοθετηθούν, μάλλον.
Αυτό που διευκρίνησε χθες ο Πρωθυπουργός είναι ότι μόλις τελειώσει αυτή η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για την ψήφο εμπιστοσύνης, την οποία προκάλεσε ουσιαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και που νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί με μία ακόμη παταγώδη κοινοβουλευτική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και του αρχηγού της, αμέσως μετά θα προωθηθούν για νομοθέτηση τα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Τσίπρας και το οικονομικό επιτελείο.
Ναι, δύο λεφτά πάλι. Επανέρχομαι
λογαριασμό,
ναι, στο λογαριασμό.
Επιτρέψτε μου και μια φράση ακόμη πριν πάμε στο λογαριασμό και πάλι. Η Νέα Δημοκρατία να απαντήσει πώς είναι δυνατόν αυτή να ισχυρίζεται ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Τσίπρας είναι θετικά κομμάτι του προγράμματός της και θα τα ψηφίσει, και ο ο εκλεκτός της για πρόεδρος της Κομισιόν, αυτός ο υπερδεξιός Γερμανός, ο κύριος Βέμπερ, ο οποίος είναι δεξιότερο ακόμη και από τον Σόιμπλε, να τα καταγγέλει χθες ως ανέστημα.
Καλά, δεν απαραίτητο πρέπει να έχουν ταύτιση απόψεων τώρα, επειδή είναι.
Περιμένω, ναι. Κύριε Καμπουράκη, από τη Νέα Δημοκρατία να βγει να διαφωνήσει καθαρά με τον κύριο Βέμπερ. Γιατί πριν λίγο συζητούσα με την κυρία Μπακογιάννη, η οποία προσπαθούσε να μας πείσει στο Open,
ναι,
στη τηλεόραση,
ναι.
ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει δίκιο που λέει ναι, τα ψηφίζω. Και ο Βέμπερ έχει δίκιο που τα καταγγέλνει.
Καλά, έχει δίκιο ο Δημήτρης ότι δεν ταυτίζεται ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Βέμπερ. Και στην υπόθεση του με την Τουρκία για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις πάλι δεν ταυτίστηκε και ξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία του. Γιατί ταυτίζεται παντού?
Περιμένω από τη Νέα Δημοκρατία, εάν θεωρεί αυτά τα μέτρα ότι είναι θετικά και πρέπει να τα ψηφίσει, να βγει δημόσια, όχι να ερμηνεύει η Κασίμη και ο Καμπουράκης, να βγει δημόσια και να πει ναι σε αυτό το θέμα, διαφωνούμε με το Βέμπερ.
Εντάξει, δίκιο
έχει.
Καλέστε τους σήμερα στη Βουλή, θα υποθέτω ότι θα τους καλέσω. Τσίπρας να τοποθετηθούν και εσείς.
Το έχω κάνει εδώ και δύο ώρες και πιστεύω ότι μετά από αυτές τις υποκρισίες και τις διγλωσίες είναι πλέον βέβαιο ότι ούτε ο Βέμπερ θα γίνει πρόεδρος της Κομισιόν και θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να μείνει με την ελπίδα πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απραγματοποιείται ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι ούτε αυτό θα συμβεί.
Εντάξει, αυτό το δούμε μέχρι τον Οκτώβριο. Να σας πω, ρε παιδί μου, εάν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, όπως ας πούμε έχετε πει, και πράγματι εκεί πάει η κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Νωρίς δεν ήταν, δεν είναι η εξαγγελία των μέτρων.
Κοιτάξτε,
δηλαδή, μέχρι τον Οκτώβριο, ας πούμε, ο άλλος θα έχει σπράξει, θα έχει αυτό, σου λέει τώρα.
Να σας πω γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή, την άνοιξη κάθε χρόνου, έχουμε μια εικόνα για το πώς έκλεισε ο προϋπολογισμός του 18 επίσημα και με τη Βούλα, μια εικόνα πώς υλοποιείται ο προϋπολογισμός του 19 και μια πρόβλεψη με την οποία συμφωνούν και οι εκτιμήσεις της Κομισιόν που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα για το πώς θα εξελιχθούν τα δημόσια οικονομικά και το 20.
Ναι.
Και φαίνεται ότι διαμορφώνεται με το νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά που καταφέραμε ένας δημοσιονομικός χώρος, ένα οικονομικό περίσσευμα που επιτρέπει να δοθούν αυτά τα χρήματα από πραγματικά λεφτά χωρίς
αυτά έχουν τα μέτρα.
Ερώτηση. Γιατί αυτό τη 13η σύνταξη, το μέρισμα, αυτή την υποβοήθηση που δίνει κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, γιατί την πάει τώρα το Πάσχα? Άδικο έχει όλος να σου πήρε μεγάλε. Εντάξει, δίνεις που δίνεις ένα πράγμα που το δίνεις ως τώρα κάθε χρόνο, το δίνεις κάθε χρόνο, τα Χριστούγεννα. Τώρα γιατί το δίνεις το Πάσχα, το δίνεις 10 μέρες πριν τις εκλογές. Δεν έχει άδικο να το σκεφτεί.
Επειδή είσαστε παλιός.
Παλαιότατος.
Αν ρωτήσετε έναν συνταξιούχο και του βάλετε αυτό το επιχείρημα, υποθέτω ότι και φανατικός νεοδημοκράτης να είναι, θα σας πει εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι θα ενισχυθεί σημαντικά το εισόδημά μου και το άλλο το ακούω ως δεύτερο και τρίτο. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή δεν μπορεί ό,τι κάνει ο Τσίπρας και είναι θετικό να οφείλεται στις εκλογές και ό,τι κάνει ο Μητσοτάκης για να κερδίσει αυτός πόντους να είναι για την ψυχή της μάνας του.
Δηλαδή εσείς λέτε ότι δεν είναι μεν προεκλογικό αυτό, δεν είναι προεκλογικό το πακέτο.
Εγώ λέω ότι αυτό το πακέτο κατά τη γνώμη.
Γιατί ο κύριος Τσίπρας ζήτησε την έγκριση του ελληνικού λαού σε εθνικές εκλογές για το εφαρμόσει. Άρα πώς δεν είναι προεκλογικό?
Εγώ λέω, κυρία Κασίμη, επειδή μου αρέσει να είμαι ευθύς και ειλικρινής, ότι αυτό το πακέτο θα έχει θετικές επιπτώσεις και στις εκλογές και σε κάθε εκλογική αναμέτρηση το κάθε κόμμα επιδιώκει να πάει όσο δυνατόν καλύτερα, αλλά δεν έχει εκλογικό χαρακτήρα, γιατί πολύ απλά δεν αφορά εφάπαξ μέτρα, αλλά αφορά μέτρα με ορίζοντα τετραετίας. Θα σας έλεγα ότι είναι η πρώτη μεγάλη δόση του προγράμματος της επόμενης τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με στόχο να έχουμε μια ακόμη τετραετία με πρωθυπουργό Τσίπρα. Και υπογραμμίζω ότι στηρίζεται σε υγιή δημόσια οικονομικά και δεν έχει μόνο μέτρα αποκατάστασης και επούλωσης κάποιων πληγών που προκάλεσαν η χρεοκοπία και τα μνημόνια, έχει και ισχυρά μέτρα στήριξης των μεσαίων στρωμάτων και μέτρα που θα επιταχύνουν και θα υποβοηθήσουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Εντάξει, ναι, σου λέει βέβαια ο άλλος. Ρε μεγάλε, αυτά που θα κάνεις μέχρι τη μέρα που θα γίνεις εκλογές, δικαιούσε και μάλιστα και μπράβο σου και τα εισπράττεις. Γιατί μου νομοθετείς εμένα για μια κυβέρνηση που είναι μετά από δύο χρόνια?
Απάντηση. Διότι κάθε σοβαρό κόμμα που κυβερνά οφείλει να πει και τι προτείνει και τι θα κάνει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Όχι να νομοθετήσει.
Κοιτάξτε, κάθε χώρα νομοθετεί για τα επόμενα χρόνια. Κάθε χώρα, γιατί οφείλουμε, κύριε Καμπουράκη, απορώ που δεν το ξέρετε, ναι, κάθε χώρα μέλος της Ευρωζώνης οφείλει να έχει εγκεκριμένο και ψηφισμένο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την επόμενη εκλογή.
Πρόγραμμα σταθερότητας. Αυτό, όχι νομοθέτηση, περιλαμβάνει και την νομοθέτηση.
Ναι. Ερώτηση. Έχουν συμφωνήσει οι θεσμοί.
Και,
ναι,
και σας τα λέω αυτά και με την πρόσθετη ιδιότητα του Αντιπροέδρου.
Τα ξέρετε εκεί πάνω, ναι. Τα ξέρετε πολύ καλά.
Και να ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει επί πέντε χρόνια μια διαρκής τριγωνική συνεργασία Τσίπρας, Οικονομικό Επιτελείο και εγώ στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε ό,τι υλοποιούμε να είναι σωστά μελετημένο, σχεδιασμένο.
Πείτε μου κάτι.
Και δουλεμένο.
Έχουν συμφωνήσει οι θεσμοί στο πακέτο αυτό που είπε χθες 100% ή υπάρχουν κρεμότητες ή δεν τους ρωτάμε?
Να σας θυμίσω, κύριε Καμπουράκη, ότι η ακύρωση του μέτρου της περικοπής των συντάξεων έγινε και δεν ακούστηκε κιχ.
Εντάξει.
Να σας προσθέσω ότι χθες στην έκθεση της Κομισιόν που δόθηκε στη δημοσιότητα οι ερηνές προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς προεξοφλείται ότι θα πιάσουμε τους στόχους ακόμη και χωρίς μείωση του αφορολογήτου. Και να σας...
Μια μείωση όμως στο ρυθμό ανάπτυξης.
Και να σας προσθέσω μια αύξηση σε σχέση με τις προβλέψεις τις προηγούμενες της Κομισιόν και με πιο ψηλές προβλέψεις από αυτές που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδας. Οι προβλέψεις της Κομισιόν, κύριε Καμπουράκη, λένε ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται για τρίτο χρόνο και έχει ρυθμό ανάπτυξης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Εμείς παραλάβαμε μια οικονομία με ύφεση 27%. Τώρα, γι' αυτό που με ρωτήσατε.
Γιατί πήρατε με 27%? Με συγχωρείτε, δεν πήρατε ύφεση. Δεν πήρατε ύφεση το 2015.
Εγώ αυτό που σας λέω είναι ότι η χρεοκοπία της χώρας που προκάλεσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τα μνημόνια που υπόγραψαν και εφάρμοσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν σωρευτική ύφεση 27% σύμφωνα με τη Eurostat.
Εντάξει, αλλά εσείς πήρατε μηδενικό.
Μετά από μια ύφεση 27%.
Μάλιστα.
Ο κόσμος ξέρει, ναι, δεν τρώει κουτόχορτο.
Ναι.
Να σας πω και κάτι ακόμη. Επειδή πριν λίγες μέρες έγινε και γύρω working group, παρουσία του Γιώργου Χουλιαράκη, εκεί να ξέρετε ότι παρουσιάσαμε και την εικόνα του πώς πάνε τα δημόσια οικονομικά μας και τα πλάνα μας για την επόμενη περίοδο. Επομένως, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος να πει «Α, αυτά που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, εγώ δεν ήξερα τίποτα, ευνηδιάστηκα».
Δεν υπάρχει δηλαδή δυσφορία για τις παροχές.
Εντάξει, εγώ απλώς ρώτησα δεύτερο, να ξέρουμε. Ναι,
και,
ναι.
Βεβαίως. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι επειδή ακριβώς είμαστε όχι σε μνημόνιο, αλλά σε καθεστώς μεταμνημονιακής εποπτείας, το βασικό είναι να βγαίνουν οι αριθμοί, να επιτυχάνονται οι στόχοι. Το πώς θα επιτευχθούν, το μείγμα δηλαδή της πολιτικής, είναι καθαρά υπόθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Και από τη στιγμή που εμείς αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι μπορούμε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας για τα ελλείμματα, για την αποπληρωμή των χρεών,
ωραία,
για τους ρυθμούς ανάπτυξης, με ένα μείγμα πολιτικής πιο δίκαιο, πιο αναπτυξιακό, ανακουφίζοντας αυτούς που πλήρωσαν το μάρμαρο της χρεοκοπίας που προκάλεσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, τότε τα πράγματα πάνε καλύτερα.
Ωραία,
και
ερώτηση.
Αυτή τη στιγμή, αν δείτε και τις δηλώσεις χθες του κυρίου Μοσκοβισή, δεν θα δείτε εχθρότητα ή αρνητική αντίδραση.
Ναι, υπάρχουν όμως και πολλά δημοσιεύματα που αναφέρουν, κυρία Αλήνος Κυριακής, που κάνουν λόγο για δυσφορία για τις παροχές από Βερολίνα, ναι, από Βρυξέλλες.
Θυμίζω ένα που το διαβάζω και τη ρίαλιο.
Και όλα, και ότι όλα αυτά η παροχή, δηλαδή η έγκριση ότι το πράσινο φως θα σέρνονται μέχρι τις εθνικές εκλογές.
Επειδή διαβάζω τη ρίαλιο, είναι μία από τις εφημερίδες που διαβάζω κάθε Κυριακή. Σας θυμίζω ότι πριν από 2-3 μήνες η Real News πάλι έγραφε σε ένα πρωτοσέλιδο ότι θα αντιταχθεί θα αντιταχθούν οι Βρυξέλλες στην ακύρωση του μέτρου της περικοπής των συντάξεων, γιατί θα το θεωρήσουν μονομερή ενέργεια, πράγμα που δεν συνέβη. Που σημαίνει ότι καμιά φορά τα ρεπορτάζ επιβεβαιώνονται, άλλες φορές όχι.
Ναι, αλλά η Real News έγραφε και για το δώρο Πάσχα, είχε διαψευστεί και τελικά δόθηκε.
Εντάξει. Λοιπόν, ερώτηση.
Οπότε έτσι, οπότε αλλιώς. Αλλά τώρα αυτό που θέλω
θα το δούμε.
Σας το λέω με τα βεβαιότητας. Είναι ότι ο βασικός λόγος που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις εξαγγελίες είναι ότι έχουν εξηγιανθεί τα δημόσια οικονομικά της χώρας.
Ωραία, το είπαμε αυτό, εντάξει.
Έχει επιστρέψει η οικονομία στην ανάκαμψη και κυρίως έχει...
Ερώτηση τελευταία, κύριε Παπαδημούλη.
Ακούστε, κύριε Καμπορέ, έχει ενισχυθεί η αξιοπιστία της χώρας και του οικονομικού επιτελείου. Η Νέα Δημοκρατία το 2009 έδινε στις Βρυξέλλες πλαστά στοιχεία ότι το έλλειμμα ήταν 6% και ήταν 15%. Τώρα η Eurostat θεωρεί ότι τα ελληνικά δημόσια οικονομικά είναι πλήρως αξιόπιστα και θεωρεί το οικονομικό επιτελείο Τσακαλώτος Κουλιαράκης ως ένα πάρα
πολύ... Ωραία, ερώτηση, μα 2 λεπτά κύριε Παπαδημούλου, 2 λεπτά, μιλάμε 20 λεπτά, θα την κάνω και την ερώτηση. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ λένε ότι η επίσπευση της αναγγελίας των μέτρων ήταν απάντηση στο σάλο που έχει γίνει για την ιστορία με το κότερο.
Ναι, πιστεύω ότι η κοτερολογία και η πολλακιάδα δεν πουλάνε. Οι εκλογές και οι ευρωεκλογές και οι εθνικές εκλογές θα επηρεαστούν καθοριστικά από τα οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα και από την τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι και στην πολλακιάδα και στην κοτερολογία ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση θα δώσουν την πρέπουσα απάντηση στο τριήμερο που αρχίζει σε λίγες ώρες.
Εντάξει.
Και κάνω την πρόβλεψη, και δεν παίρνω μεγάλα ρίσκα, ότι θα εξελιχθεί και αυτή η τριήμερη συζήτηση σε ένα ακόμη κοινοβουλευτικό
Βατερλό. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, καλημέρα σας, διότι είναι και 58.
Πρέπει να κλείσουμε.
Μια τελευταία φράση. Νομίζω ότι αυτό εξηγεί και το φόβο του και την άρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να συζητήσει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Πρωθυπουργό.
Μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδημούλη. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε.